Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Coexistăm aici în biserică cu lucruri care ar trebui explicate pentru că sunt ciudate. Și trebuie să le punem la punct cumva. Cum poți să înțelegi în Sfânta Evanghelie de astăzi cu semănătorul cuvântul Mântuitorului Hristos când e provocat să le explice parabola? El zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde. Până aici ar putea să fie, adică ucenicii pot beneficia și de explicație chiar din gura Mântuitorului Hristos. Ce înseamnă? Ceilalți rămân doar cu hrana pe care o dă parabola, pilda. Da, continuă, zice, ca văzând, adică ăștia care rezumă cu pilda, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Deci, nu pot să nu-mi exprim revolta mea față de traducătorii textului. Eu nu știu grecește, dar nu se potrivește cu sensul creștinătății, nu se potrivește. Deci nu merge, e în contrar cu toată învățătura bisericii noastre, care dă șansă tuturor. Biserica creștină, cea veche, ortodoxă și catolică, de asemenea, în mare parte, nu? Nu merg pe formula că unii oameni sunt condamnați să se ducă la iad și orice ar face s-a terminat și alții sunt condamnați la rai și orice ar face ei duce în rai. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Deci noi nu suntem obișnuiți cu această învățătură care a fost considerată, sigur, o erezie. Deci, a traduce în felul acesta, din eurigialul grecesc, că unii oameni beneficiază de cuvântul lui Dumnezeu în parabolă, ca și când aud în parabolă ca să nu înțeleagă nimic. Pe când parabola, dimpotrivă, e dată pentru ca și cel care nu are un exercițiu neapărat, un exercițiu mental deosebit, el totuși prin parabolă, prin asemănare, prin figură simbolică, el să aibă acces la adevăr. De ce folosim noi icoanele? Icoanele sunt parabole. Deci cum sunt parabolele în text, așa sunt icoanele pentru ochi. Atunci de ce folosim icoanele? Și astăzi este o zi în care ar trebui să pomenim pe Sfinții Părinți și îi pomenim. Sfinții Părinți la Sinodul 7 Ecumenic, în care s-au confirmat Evlavia pentru icoane. Nu? Deci e o traducere proastă. Nu se spun parabole pentru unii oameni, adică noi suntem proști, nouă ne spun parabole, iar patriarhul și cu mitropoliții sunt deștepții și lor le explică. Cam așa s-ar înțelege. Adică apostolii sunt ceva special, o elită, ăstora li se explică că sunt băieți deștepți și pot înțelege, iar pe ceilalți îi lasă proști. Nu-i lasă proști. Zice, ceilalți văd, văzând, văd și totuși nu văd. Aud și totuși nu înțeleg. Adică văd și totuși nu duc vederea până unde trebuie, nu o conștientizează, nu o baturizează, nu o coc, și aud și totuși nu duc auzirea până la înțelegerea care trebuie. Deci nu aud, adică văzând să nu vadă, auzind să nu înțeleagă. Deci nu se poate, nu. Deci vă rog să fiți atenți să nu cădeți în ispită. Se poate comenta mult pe tema aceasta. Pe urmă, în această parabolă venim în legătură cu o preferință a Mântuitorului Hristos de a vorbi despre cuvânt. Deci el nu vorbește atât despre sine ca să zică, măi, vorbește despre sine, dacă mă iubiți, dacă nu știu ce, și eu vă protejez pe voi și celelalte. Dar de obicei vorbește despre sine la persoana a treia drept cuvânt al lui Dumnezeu. Relația cu Mântuitorul Hristos este este transpusă cumva în relația cu cuvântul lui Dumnezeu. Normal, el e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e cuvânt. Asta înseamnă că, în primul rând, îl auzi, îl asculți, nu? Îl înțelegi, îl primești în sufletul tău, îl păstrezi în sufletul tău. Deci, aceste aspecte ale auzirii cuvântului, ale primirii cuvântului lui Dumnezeu și al păstrării cuvântului lui Dumnezeu, e o sintagmă evanghelică cu care ne întâlnim des și care insistă asupra faptului de a păstra legătura cu Mântuitorul Hristos, de a nu accepta o întâlnire pasageră, să zicem așa, trecătoare între noi și Dumnezeu, între noi și Mântuitorul Hristos, între noi și Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să existe această deschidere, noi primim pe Dumnezeu, primim pe Mântuitorul Hristos, primim Cuvântul lui Dumnezeu și ne străduim să-L păstrăm intact, să-L păstrăm intact. Dacă m-ați ascultat și ați început să umblați la rezerva cu cele 35 de înregistrări din Apocalipsă, veți vedea că una din lecții se referă la treaba aceasta. Adică să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să-l păstrezi cum e. Adică să ai grijă el să rămână așa, să nu-l strici, să nu-l denaturezi, să nu faci cineștie, să lasă să crească el, că e o sămânță care crește, nu? Asta a fost cam o introducere așa abruptă. Eu vreau să ajung la ceva mult mai pretențios și am nevoie să strâng lucrurile de colo și de colo. Și anume, aș vrea astăzi, ascultând această parabolă cu semănătorul și cu explicația ei, să ne dăm seama că totuși imaginea acestei legături cu Dumnezeu și a împlinirii a eșecurilor, că sunt și eșecuri, nu? Dar și a împlinirii este una comunitară, adică este una colectivă, este de grup. Pentru că asemănarea, parabola, nu se face cu un singur spic sau cu un singur bob de grâu. E o parabolă și cu bobul de grâu, dar e cu totul alt context. Pe când aici, vedeți bine, e o holdă, dragii mei, înțelegeți? E o holdă. De se seamănă multe cuvinte, primitorii să înțelege că sunt foarte mulți, în așa fel încât dintre ei unii sunt așa, unii sunt așa, unii așa și unii cu succes. Unii duc holda până la coacere, în așa fel încât ea să poată fi secerată. Deci vă rog să vă gândiți mai departe la soarta unei holde care a ajuns să biruie toate neprielniciile în categoria 4, da? Și să ajungă să crească, să se maturizeze, să se coacă. Și atunci ea e culeasă, holda e culeasă. Gândiți-vă că la imaginea aceasta trebuie să vină neapărat perspectiva Sfintei Împărtășanii. Gândiți-vă că dacă se poate culege... Dacă se poate culege grâul dintr-o holdă, dacă grâul semănat de Domnul poate fi cules ca rod însutit, el se poate întoarce pe urmă din nou sub formă de pâine euharistică. Se poate întoarce ca Sfântă Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie nu se face de un om. Mântuitorul Hristos nu dă acest răspuns al lui ca trup și sânge în urma unui demers sau unei strădanii eroice făcute de mine individual, personal, strict limitat la persoana mea și la biografia mea. Nu! Sfânta Împărtășanie nu este rodul unei rugăciuni personale, nu este capătul și împlinirea unei strădanii și unui canon personal, nici vorbă. Iar numai în condiția comunității. Zice, cel ce ne-ai, la doi sau la trei, ne-ai promis că cu tare și cu tare și cu tare, dacă doi sau trei suntem în numele tău, tu ne împlinești, faci și drept și așa mai departe, nu? Deci, să fim foarte atenți asupra acestor lucruri, dragii mei. Foarte atenți. Deci o condiție fără de care nu se poate. Faptul de a fi noi împreună, ca să fim imagine de holdă, adică de câmp semănat, în care fiecare am primit cuvântul lui Dumnezeu și face cu el ce putem, nu? Și dintre noi nu știm care duce într-adevăr holda la coacere. Dar suntem aici împreună și dacă doi sau trei reușesc lucrul acesta, holda se culege, se seceră și se întoarce înapoi ca pâine euharistică. Ceea ce este extraordinar. Deci dacă vă sensibilizez pentru acest lucru, dacă am reușit să vă sensibilizez acum pentru acest lucru, am să insist acum și cu alte aspecte. Aduceți-vă aminte că noi când am studiat Epistolele Sfântului Pavel, am întâlnit un loc tainic acolo și spun a doua sau a treia oară acest lucru, dar nu strică, că sigur vă aduceți aminte sau dacă nu îl aflați acum. Am aflat o situație unde Sfântul Pavel vorbește despre sfârșitul lumii, despre Antichrist. Și le spune un cuvânt foarte ciudat tesalonicenilor, cred. Le spune că, zice, voi știți de ce nu s-arată dușmanul, potrivnicul. Voi știți ce-l ține ca să nu apară să se manifeste în toată puterea lui. Și un cuvânt tainic, pentru că nu mai afli nicăieri o explicație care să se referă la aceasta, să înțelegi ce știau adresanții scrisorii Sfântului Pavel cu Sfântul Pavel împreună, de el știe sigur, voi știți ce îl ține. Părintele Arsenie Boca sugerează o soluție, sau din Arsenie Boca, din Cărarea Împărăției, rezultă un răspuns, un posibil răspuns. Că ceea ce îl ține pe vrăjmaș ca niște cătuși neeliberat total este slujirea Sfintei Liturghii. Este slujirea Sfintei Liturghii. Așa se înțelege. Că atâta vreme cât se mai slujește Sfânta Liturghie pe pământ, vrăjmașul nu are putere să se arate. De ce? Pentru că vine Domnul. Prin Sfânta Liturghie vine Domnul. Asta înseamnă că Sfânta Liturghie este semnul unei reușite colective din partea noastră a tuturor. Și spunându-vă acest lucru, insist să vă motivez, să vă motivați că slujirea Sfintei Liturghii e ceva ce ar trebui să ne-l dorim, ceva ce ar trebui să-l socotim deosebit dacă ne reușește să participăm și să săvârșim o Sfântă Liturghie. Nu? Acum, unii dintre noi suntem foarte diferiți. Foarte diferiți suntem. Și de lucrul ăsta îți dai seama dacă urmărești. Ce credeți? Ce credeți că urmărești? La ce mă gândesc eu? Pagina aceea de Facebook unde scrieți unii și alții diverse lucruri. La ea mă gândesc. Asta arată cât sunteți de diferiți și de altfel de cum apăreți în biserică. Deci în biserică noi suntem într-un fel. Dar acolo vă dați arama pe față, arătați cine sunteți. E ca și când vă dezbrăcați de haine și umblați goi. Deci eu aș interzice aceste pagini și această formă de dialog care este falsă. Pentru că vă permite să vorbiți unii cu alții fără cenzură. Eu dacă cu oricare din dumneavoastră stau de vorbă, eu sunt un om civilizat, sunt îmbrăcat, nu? Și am o identitate, sunt preotul, nu? Și atunci când vorbesc cu oricare din dumneavoastră, mă străduiesc să rămân în condiția mea de preot. Și dumneavoastră când stați în fața mea și avem un dialog unul cu celălalt, vă străduiți să rămâneți în condiția aceasta și să onorați faptul că vorbește preotul cu dumneavoastră. Sau un om de pe stradă. Dar omul ăla e un om civilizat, un om bătrân sau un om tânăr sau cumva. Deci, prin faptul că ești față către față, funcționează niște cenzuri ale civilizației, niște cenzuri necesare care ne oferesc pe noi să devenim junglă. Pe internet nu funcționează acest lucru. Oamenii vorbesc porcos, își permit să exprime acolo orice, nu? Și să spună toate bazaconile din lume, să strică familii prin internet, să strică familii. Numai eu câte știu de-astea, numai eu câte știu. Pericole și ispite datorită faptului că pe internet dialogul care se întâmplă este lipsit de cenzura necesară pe care tu o ai când stai om întreg în fața unui om întreg și stabilești un dialog civilizat, ținând seamă și de sensibilitățile celuilalt. Deci, am încheiat cu asta. Arată pagina aceasta a dumneavoastră, că eu nu sunt înscris acolo, vă arată pe fiecare cum sunteți și mai ales cum vă manifestați, dar nu cu oamenii bisericii. Pagina bisericii, dar nu sunteți oamenii bisericii. Acolo că nu țineți de autoritate preoțească, nu țineți pe mine oricum, nu vă reprezentați absolut deloc acolo. Deci eu dacă mă uit acolo în pagina aia, îmi vine să fug și să fug, să trec Carpații și să mă duc să mă pitesc într-o peșteră undeva, să uit de faptul că am fost 30 de ani preotul dumneavoastră, paroh, spoveditor, îndrumător, predicator și așa mai departe. Deci, asta e realitatea. Suntem foarte diferiți unii de alții. Sfânta Liturghie ne dă o șansă uriașă, uriașă, pe care nicio instituție nu o realizează pe fața Pământului și nu o poate realiza. Și șansa aceasta este un dar nemaipomenit pentru zilele de astăzi. Să nu pun în față tema cu măștile și cu... să nu pun în față că vă faceți nu știu câte partide, că toți aveți câte o explicație. Nu? De ce nu mă întrebați și pe mine ce părere am? Nu m-ați întrebat nici atunci la referendum, nici acum nu mă întrebat ce părere am, cum pun eu problema? De ce nu mă trageți de mâine? Părinte, ești bătrân, ai fost cu noi. Ce părere ai în tema aceasta? Că mâine pe mâine ne va interzice să stăm în biserică. Că n-aveți măști, ne vom îmbolnăvi, boala e reală. Atunci, dacă ziceți că e nereală, nu mai vorbesc. Mă opresc, gata, mă duc în Sfântul Altar. Am terminat. Pentru că ne bate în joc de ăia care sunt bolnavi și care se luptă cu moartea și care, cum a zis Orban la un moment dat, bă, mai bine pune mască pe față decât să... trebuiască să folosește masca de oxigen, nu? Bun. Șansa noastră în timpurile de față care ne-au dezbinat înfricoșător. Uitați-vă bine, nu se mai pot asocia doi, trei oameni. Eu, cum să spun, nici nu știi cum mai pot sta și partidele politice și unde mai sunt niște oameni, ai zice că sunt împreună, nu sunt împreună, nu zici biserica e monolit, nu-i monolit, unii sunt așa, unii sunt așa, un episcop într-un fel, alt episcop în alt fel, preoții, vai de capul lor. Suntem împrăștiați ca făina orbului și ne împrăștiem ca cum se împrăște făina orbului. Adică orbul a primit făină de pomană și nu poate gestiona că el fiind orb împrăște punga, nu? Ce ne adună? Deci eu îmi pun această problemă, ce ne adună pe noi? Pentru că dacă nu ne adună ceva, noi nu avem nicio șansă, băi oameni buni, înțelegeți? Cum vreți să vă întâlniți cu Mântuitorul Hristos când El ne promite supremele întâlniri cu El la modul colectiv, nu la modul individual? Că atunci ne lua pe fiecare și zice, hai mă Petre, mă, că tu ești preferatul meu, ești febleța mea, hai încoace mă să fac din tine îngeri și eu cu el las treaba lor. Nici vorba de așa ceva. Nu mă ia pe mine Moga, nici pe Părintele Gheorghe, nici pe oricare care ați fi preferat să facă din dumneavoastră nu știu ce și cu restul l-a topit, l-a făcut nasturi. Nu. Mântuitorul Hristos lucrează și ne promite nouă împliniri. Pe baza unei reușite de a fi holdă, noi trebuie să fim holdă. Fiecare spic... Dar Mântuitorul se raportează la noi ca holdă. Deci e foarte important lucrul acesta, să nu ratăm în timpurile noastre șansa de a deveni comunitate în biserică. Mă gândeam la situația că trebuie să primim cuvântul și să-l creștem și să-l ducem la coacere. Vă dați seama condițiile în care noi azi trebuie să facem lucrul acesta, diferite de ale părinților noștri și diferite de ale copiilor noștri care vor rămâne în locul nostru mâine, poimâine, să dea și ei examenul pe care îl dăm noi acum. Vor putea deveni comunitate religioasă sau nu? Vor fi în stare să sesizeze această șansă a omului? Deci, nu este simplu să te străduiești de vii comunitate. Noi când venim la biserică, nu avem țelul ăsta. Noi venim de obicei pentru interesul nostru individual, ca și când un spic își propune să crească, dar el are ambiția lui. Bă, eu, boabele mele vor fi de mărgăritar. N-am eu treabă cu proștii ăștia de pe aici. Dar mă folosesc de ei ca să stau la umbra lor. Adică stau și eu aici ca să fim armată, știi? Și să mă ferească de una și de alta. Deci, abordarea aceasta, că tu vii la biserică și îți rezolvi probleme personale, este secundară și trebuie să fie secundară. Indiferent că urmărești iertare de păcate, că urmărești liniștire sufletească, că urmărești rezolvări biografice sau ce, mama supărării sau Doamne iartă-mă, ai tu în mintea ta. Tema este să putem sluji Sfânta Liturghie și să devenim comunitate. Deci urmăresc de ani de zile. Pe mine mă urmăresc și pe dumneavoastră, să nu aveți impresia că nu vă văd și nu vă urmăresc. Starea sufletească, ce se întâmplă cu mine după ce am terminat Sfânta Liturghie sau cum sunt eu după ce se face Sfânta Liturghie? Cum e atmosfera în biserică la finalul Sfintei Liturghii? Cum e pe parcursul Sfintei Liturghii? Adică toată tema aceasta în care urmăresc, se topesc sufletele, intră oamenii într-o atmosferă, intră ei într-o bucurie, într-o, au ei așa o emoție, o ceva care să fie împărtășită măcar de mai de câțiva ani și să se simtă lucrul acesta, nu? Deci Sfânta Liturghie noi luăm ca și canon. Canon înseamnă o pedeapsă. Canon înseamnă un lucru pe care ți-l propui și îl faci, dar rezultatul îl urmărești după, adică îl aștepți să vină după. Ca și când noi slujim Sfânta Liturghie și pe Sfânta Liturghie ne face popa o dezlegană, tată. Ne face o dezlegană de aia pricopsită, de nu s-a mai pomenit. Și Sfânta Liturghie e doar dreptul de a participa la dezlegană. Asta înseamnă canon. Liturghie canon. Știi? Adică faci Sfânta Liturghie și o bagi acolo în sac, cum o fi, ce o firma să treacă o oră și jumătate. Nu! În Sfânta Liturghie trebuie să-ți propui să trăiești. Sfânta Liturghie e un prezent, însuși faptul de a participa aici trebuie să-ți dea bucurie, bucuria de a fi, bucuria de a participa, bucuria de a veni de dimineață, bucuria de a fi de la început, bucuria de a fi pregătit ca să poți lua Sfânta Împărtășanie, ca asta înseamnă că calupul ăsta care-i Sfânta Liturghie, tu l-ai primit sau intrat în el pe deplin, absolut pe deplin. Nu știu cum să vă sensibilizez și cum să mă exprim ca să vedeți ce așteaptă Dumnezeu de la noi, slujind Sfânta Liturghie. Mai dau un exemplu și închei, ca să... Păcat că nu-i roșculeț. Unde e roșculețul? De ce n-ai venit la biserică astăzi? Că tu mă înțelegeai în mod sigur. Poate că e afară și mă aude. Deci el, cu cei din generația noastră, pentru că am trăit conștient cum să putea conștient momentul de la 1989, își amintește de multe ori de piața universității. De piața universității unde nu s-au dus niște oameni fără mască să protesteze că de ce nu-i lasă să meargă la Sfânta Paraschiva. Nu, ci s-au dus de bucuria că ar putea începe ceva nou în țara noastră, după o acumulare teribilă de tensiune și nu știu ce. Deci, bucuria care se trăia acolo, în piața universității, timp de câteva săptămâni sau zile sau ce a fost acolo, bucuria aceea și mai ales bucuria de a putea relaționa oamenii unii cu alții, oamenii descopereau ca posibilitatea de a dialoga liber. Era, cum să spun, nu conta cine e, de unde e, din țară, veneau unii alții, dintr-o dată erai prieten cu toată lumea, era o bucurie, o prietenie, o atmosferă extraordinară, care sigur pe urmă s-a ales praful de ea, a avut dibăcia să o distrugă. Dar la asta mă refer, adică să ai bucuria de a fi împreună cu alți oameni. De-a dau acest exemplu. Să ai bucuria de a fi împreună cu alții în fața lui Dumnezeu. Nu în piața universității pe teme politice, în fața lui Dumnezeu. Să putem face lucrul acesta. Deci dacă noi putem face lucrul acesta și ne propunem, noi la Slobozia, nu ne va închide biserica. Dacă noi nu prețuim această șansă care ni s-a dat ca să ne depășim egoismele, particularitățile și să descoperim aici ceva care e general uman și prin care ne dăm ajutor unii altora ca să fim holdă în fața lui Dumnezeu. Dacă nu reușim, ni se va închide biserica. Dacă reușim, noi vom putea merge mai departe, nu știu cum și în ce condiții, dar noi vom putea merge mai departe. Când s-au dărâmat bisericile în București, da? Cugetam în momentul respectiv. Eram în Transilvania, nu? La noi nu era așa pericol, că nu eram, eram în sate și așa. Dar ne gândeam, măi, s-a dărâmat biserica comunității X. Unde a fost popa și unde au fost enoriașii? În mod normal trebuia să fie acolo, în biserică, să se lase omorâți. De cine ar fi îndrăznit să mai dărâme lăcașul de cult? Dacă în bisericile care erau propuse pentru dărâmare, oamenii ar fi stat zi și noapte cu popa în frunte, la liturghii, la privegheri, că era pe viață și pe moarte, dragii mei, nu s-ar fi dărâmat biserica. Nu s-ar fi dărâmat biserica. Nu au fost atât de criminali încât ei să poată, în văzul lumii, să doboare turlele, ca la biserica Enei, să doboare turlele și să dărâme zidurile peste niște oameni care erau acolo. Au fost cedări, au fost frici. Acolo era momentul să se răspundă, acolo era eroism. Acolo era iurzit, era cu prețul vieții. Nu gălăgi de doi bani pe aici și pe acolo. Deci așa și noi. Vedeți bine, se clatină formele noastre de credință. Se clatină. Zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni se duceau la Sfânta Paraschiva, mâine poi mâine, nu? Nu se mai pot duce. Dumneavoastră nu înțelegeți nimic din treaba asta. O traduceți numai politic? De ce nu o traduceți religios? Că sunteți oameni în biserică. Convertiți-o religios, adică traduceți-o în limbaj religios. Dacă nu se mai poate, e o pedeapsă a lui Dumnezeu. Nu-i place. Înseamnă că nu-i place. Înseamnă că nu e o calitate suficientă pentru ce trebuie. Deci dacă gândim în felul acesta, ne mobilizăm ca să ne autodepășim. Dacă gândim politic vis-a-vis de temele religioase, nu ne mobilizăm. Atunci dăm vina pe alții. Este ca atunci când ți se întâmplă în biografia ta o nenorocire și tu dai vina pe vecina că ți-a făcut farmece. Și în loc să vezi păcatele tale prin care tu ai devenit vulnerabil și vrednic și bun de pedeapsă și în felul acesta să cauți care-i hiba, care-i păcatul nemărturisit, ce a rămas nefăcut în bine, ca tu să te ridici, să încerci să faci. Tu dai vina pe vecina, te duci la popa ca să îți facă dezleganii sau te duci și părăși sau nu știu ce faci și permanent dai vina pe altcineva. Ca Adam când a dat vina pe Eva și Eva pe șarpe. Un comportament de doi bani. Deci, haideți să traducem, să înțelegem în limbaj religios lucrurile care ni se întâmplă și să vedem dacă suntem în stare să putem salva ceva. Nu trebuie să mergem la Iași și să facem nu știu ce. Aici, la biserică, putem veni la Sfânta Liturghie motivați ca să avem bucuria de a fi împreună, bucuria de a sluji Sfânta Liturghie, bucuria de a deveni holdă în fața Domnului, pe care îl se poate secera și cu ea să facă pâinea euharistică, sau nu? Sau nu? Deci, faptul că vom reuși sau nu vom reuși lucrul acesta, se va vedea, dragii mei. Că treaba aceasta începe să fie acum la vedere. E ca o judecată a lui Dumnezeu, avan la letră, cum se spune, înainte de a se întâmpla ea. Nu? În care aproape că vedem deschis cum suntem și ce este cu noi. Am supărat pe mulți, pe foarte mulți. Nu-i așa? Dar rămâneți cu supărare că vă face bine. Meditați asupra ei și dacă nu mai vezi, mai veniți deloc. Iar dacă am zis bine, o să veniți și marți la Sfânta, miercuri la Sfânta Liturghie. Dumnezeu să ne ajute. Amin.